Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan. Na početku pregleda najvažnijih vesti. Vlada Srbije potpisala ugovor sa američkom kompanijom NCR o dodeli podsticaja za investicioni projekat u našoj zemlji. Srbiji potrebna veća ulaganja u proizvodnju i infrastrukturu jer trenutni nivo investicija nije dovoljan za ozbiljniji privredni rast, upozoravaju ekonomisti.
Mi moramo da doguramo svoj privredni rast negde do 6% godišnje da bismo popravljali svoj položaj u okruženju.
Evropski komesar Johannes Hahn u vanrednoj poseti Skoplju, gde će ponoviti stav Evrope da se rezultati izbora moraju poštovati. Skoro 10 miliona Francuza gledalo prvu žestoku debatu predsjedničkih kandidata. Povodom Svetskog dana poezije, manifestacije i festivali pod sloganom Čiji se glas čuje. Nagli skok temperature ne prija svima. Na oprezu treba da budu hronični bolesnici, ali i zdrave osobe.
Svi se svađaju, nervozni su.
Vidite i sami, od minus do plus.
Užasno, padam po ulici od promene i od starosti.
Vreme sutra, pretežno sunčano i toplo, najviša temperatura 25 stepeni. Kao što smo čuli na početku emisije, u vladi Srbije potpisan je ugovor o dodeli sredstava podsticaja za investicioni projekat američke kompanije NCR u našoj zemlji. Reč je o kompaniji koja je globalni lider u proizvodnji i prometu uređaja za novčane transakcije. Tim povodom u vladi je u toku konferencija za novinare. Izveštaj ćemo čuti u toku emisije. A povećanje kreditnog rejtinga Srbije kod agencije Moody's dobra je vest za investitore u hartije od vrednosti, ali ekonomisti upozoravaju da su našoj zemlji potrebna i veća ulaganja u proizvodnju i infrastrukturu. Da bi ubrzala privredni rast i počela da pristiže zemlje centralne i istočne Evrope po razvijenosti, Srbija bi morala da obezbedi investicije u vrednosti od četvrtine bruto domaćeg proizvoda. Na godišnjem nivou slažu se stručnjaci časopisa Mat i Kvartalni monitor. Pripremila Milica Rilak.
Ukupna vrednost investicija u našoj zemlji kreće se oko 7,2 milijarde evra na godišnjem nivou. Tu spadaju strane i domaće privatne investicije kao i ulaganja države. Prema rečima ekonomiste Milojka Arsića, urednika Kvartalnog monitora, trenutni nivo investicija odgovara udelu od oko 18% bruto domaćeg proizvoda, što je skromno čak i u poređenju sa regionom.
Srbija zaostaje recimo sada u odnosu na zemlje Balkana značajno, znači zemlje Balkana imaju negdje oko preko 23-24% investicija. Bez povećanja ukupnih investicija Srbija ne može da računa na visok rast koji je potreban za sustizanje zemalja i centralne i zapadne Evrope.
Na pitanje koliko bi trebalo da poraste udeo investicija da bi se ubrzao privredni rast, saradnik časopisa Mat Stojan Stamenković odgovara da treba da se ugledamo na zemlje koje su pre nas okončale tranziciju.
Mi moramo da doguramo svoj privredni rast negde do 6% godišnje da bismo popravljali svoj položaj u okruženju. Uslov za takav privredni rast je minimalni udeo investicije u bruto domaćem proizvodu 25% i to je ono što treba.
Arsić podsjeća da država niti može niti treba sama da obezbedi sav novac za investicije, ali da zato može da pruži podršku za brži privredni rast.
Ako bi Srbija mogla da primeni neki stimulans za povećanje privredne aktivnosti, smatramo da ne bi bilo dobro da se to ostvari kroz tekuću potrošnju, odnosno kod povećanja plata i penzija, da bi vjerojatno najefektivnije bilo da država recimo poveća javne investicije u okviru onog dela koje sama realizuje i da postakne javna preduzeća da sama više investiraju.
U ovoj godini računa se da će privredni rast dostići 3% uz priliv od oko 2 milijarde evra stranih direktnih investicija, što je u skladu sa ciljevima koji su dogovoreni sa Međunarodnim monetarnim fondom, kao i sa vladinom politikom stabilizacije javnih finansija.
Prilog Milice Rilaka, čuli smo da je u vladi potpisan ugovor o dodeli sredstava podsticaja za investicioni projekat američke kompanije NCR u našoj zemlji. NCR je globalni lider u proizvodnji i prometu uređaja za novčane transakcije. Konferenciju u vladi prati naša Nataša Ćimović.
U vladi Srbije maločas je potpisan ugovor između Ministarstva privrede i američke kompanije NCR o dodeli subvencija za novi projekat te kompanije koji će značiti proširenje i konsolidaciju njihovog poslovanja u našoj zemlji. Premijer Aleksandar Vučić je potvrdio da će NCR zaposliti ovdje 1500 mladih ljudi. U toj kompaniji je prosječna bruto plata negde oko 1000 evra i u firmi, američkoj firmi, radi negde oko 60% visoko obrazovanih ljudi. Sa novim zapošljavanjem broj radnih mesta u našoj zemlji bit će povećan na 3634. Vlada će nastaviti da subvencioniše nove investicije, rekao je Vučić, a to će značiti u buduće rast zaposlenosti i više novca, kako je rekao, imaćemo za najavljeno povećanje plate i penzija. Dolazit će novi investitori, postojeći će širiti svoje poslovanje. Američki investitor, odnosno poslovodstvo te kompanije, je reklo da su ovdje prezadovoljni i kadrom koji su zatekli i da će svakako nastaviti da rade u Srbiji.
Hvala. Iz vlade se javila Nataša Ćimovića. Kada je reč o privredi i ekonomiji, i u Srbiji se pažljivo prati situacija u hrvatskom Agrokoru posle vesti o ozbiljnim teškoćama sa kojima se ta kompanija suočava.
Hrvatski konzorcijum Agrokor danas bi trebalo da objavi plan restrukturiranja. Problem je oko 6 milijardi evra nagomilanih dugova, od kojih najveći deo dospeva na naplatu 2020. godine, a Agrokor svu dobit već troši samo na otplatu kamata. U Srbiji je vlasnik Dijamanta, Kikinskog blina, Mivele, Frikoma, Merkatora, u okviru njega i Ideje i Rode. Ministar trgovine Rasim Ljajić izjavio je da će ove nedelje biti održan sastanak srpskih zvaničnika sa rukovodstvom Agrokorovih firmi u Srbiji.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1.
Predsjednički izbori 2017.
Atmosfera pred predsjedničke izbore sve je usijanija. Današnji dan obeležen je reagovanjima na optužbe visokog funkcionera Srpske napredne stranke Milenka Jovanova da supruga predsjedničkog kandidata Vuka Jeremića, Nataša, upravlja celokupnim narkotržištem u Srbiji, zabeležila Ida Maričić.
Udruženje novinara Srbije izrazilo je zaprepašćenje zbog takve optužbe i saopštilo da očekuje od predsjednika Srpske napredne stranke da se izvini javnosti i Nataši Jeremić zbog uvrede koju je izneo njegov bliski saradnik. Lider naprednjaka i predsjednički kandidat Aleksandar Vučić u međuvremenu je uputio izvinjenje građanima Srbije zbog izjave Milenka Jovanova i poručio da neće dozvoliti napade na porodice kandidata bivšeg režima, kao što oni napadaju njegovu porodicu. Moja porodica, moj brat, moj sin postali su tema najvulgarnijih napada kako protiv kandidata, tako i njihovih timova. U ime pristojne i normalne Srbije, u lično ime izvinjavam se svim građanima koji su makar u jednom danu pomislili da između nas nema razlike i da smo svi isti, navodi Vučić u pisanoj izjavi. Supruga predsjedničkog kandidata Vuka Jeremića, Nataša Jeremić, odbacila je optužbe Jovanova i istakla da ne prihvata izvinjenje Aleksandra Vučića.
Aleksandar Vučić treba da se stidi, zato što on stoji iza ovog saopštenja. 10 godina nisam popila čašu vina. 10 godina se borimo da dobijemo bebu. Ja ne znam šta ja mogu da očekujem sutra. Da mi možda podmetnu drogu. Ja se sada prvi put u svom životu plašim, jer ne znam šta od njih može da se očekuje.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da policija neće pokretati nikakve radnje povodom optužbi Milenka Jovanova.
Vi ste vidjeli saopštenje, odnosno izjavu gospodina Vučića o tome, ja nemam šta da dodam na to. Ja ne bih sad ulazio u svaki detalj te izjave, premijer se izvinio zbog takve izjave, iako je nije on sam dao, mislim da je time stavljena tačka na ceo slučaj.
Podsjećamo, visoki funkcioner naprednjaka Milenko Jovanov je sinoć saopštio da je najveća kriminalna banda u Srbiji u okruženju Vuka Jeremića. U saopštenju koje je potpisao se navodi da braćom Burgije, Paucima i drugim kriminalcima, kao i celokupnim narkotržištem u Srbiji, upravlja njegova žena Nataša Jeremić.
Predsjednički izbori 2017.
Kandidati na predsjedničkim izborima nastavili su kampanju obilazeći gradove Srbije. Pozivaju građane da pre svega izađu i glasaju. Opširnije Mirjana Nikolić.
Ako je najveći patriotizam platiti porez, kako kaže premijer, zašto nemaju svi građani iste obaveze, pita kandidat Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak.
Nedopustivo je da u trenutku kada se država bori protiv sive ekonomije, crkva i dalje ne bude u sistemu PDV-a, a godišnje zarađuje preko 100 miliona evra. Istovremeno, samo u budžetu za 2017. godinu i samo za penzijsko-invalidsko i zdravstveno osiguranje sveštenika i verskih službenika izdvaja se preko 260 miliona dinara.
Na mitingu podrške Aleksandru Vučiću u Kragujevcu, lider pokreta socijalista Aleksandar Vulin rekao je da je Srbija uvek bila poštovana kada je sama odlučivala o sebi, a prezirana kada su drugi odlučivali o njoj.
Kada su joj drugi odlučivali prijatelje, a ne prijatelji, su joj onako sami birali. Aleksandar Vučić je čovek koji je izborio pravo Srbiji da ponovo govori svojim glasom. I to pravo Srbija više neće dati nikome ni za šta i ni pošto.
Idemo u drugi krug, poručio je u Beogradu predsjednički kandidat Vuk Jeremić na skupu koji su na Dorćolu za njega organizovali mladi aktivisti iz njegovog izbornog tima. Jeremić je pozvao mlade da izađu na izbore i obećao da će učiniti sve da ispuni njihova očekivanja i 2. aprila i na Uskrs. Istakao je da je izborna trka neravnopravna i nemoguća borba, ali da će ipak pobediti jer je ovo borba za zajedničku budućnost. Kandidat Demokratske stranke Srbije Aleksandar Popović svoju kampanju nastavio je u Bujanovcu.
Ovo je Bujanovac, ovo je Srbija, ovde se predsednik Albanije pre nekoliko dana šetao kao da se šeta svojom državom. Sve na zahtev zapadnih ambasadora koji se u Beogradu ponašaju kao kolonijalne gazde. Mojom pobedom predsedničkim izborima prestaće kontrola srpske vlasti od strane zapadnih ambasadora, jer je srpska sloboda iznad svega.
Predsjednički kandidat Saša Janković poručio je u Inđiji da i zvaničnici evropskih država, kako kaže, dižu ruke od Srbije. Kažu, pokušavali su da pomognu, ali su zaključili da ako ovakvo društvo ne smeta građanima Srbije, ne smeta ni njima.
I nije to ni tako loše. Hajde da shvatimo da se sloboda i država ne dobijaju na srebrnom tanjiru, da neće niko umjesto nas da se bori za naša prava, za naš odnos naše države prema sopstvenim građanima.
Kandidat pokreta Dosta je bilo Saša Radulović danas je u Paraćinu rekao da je za pobedu na izborima ključna izlaznost birača. Suština je što više ljudi izađe, to su veće šanse da imamo drugi krug. A u drugom krugu Aleksandar Vučić je gotov, veruje Radulović.
Ako mi građani daju glas na ovim izborima, ući ću u drugi krug i u drugom krugu pobediti Vučića. Nakon toga doći do pada vlade, novih vanrednih parlamentarnih izbora, raspada SNS-a i na njima će pobediti pokret Dosta je bilo i na osnovu toga ću dobiti priliku da uvedem red u državu onako kako smo govorili u našem programu 20 tačaka.
Ako pobedim na predsjedničkim izborima, izvršna, zakonodavna i sudska vlast imaće snažnog kontrolora, rekao je predsjednički kandidat Vojislav Šešelj. Kaže da u prvom krugu izbora ne može da savlada Vučića, ali može u drugom. Lider radikala dodaje da bi sa funkcije predsjednika države pokušao da ubedi vladu da Srbija treba da pristupi organizaciji ugovora o kolektivnoj bezbednosti, čije su članice pored Rusije, Belorusija, Kazahstan, Tadžikistan, Kirgistan i Jermenija. Lider Dveri Boško Obradović rekao je u razgovoru sa mladima da poznaje život naših ljudi u inostranstvu i da oni zarađuju više, ali nigde osim ovde ne mogu naći otadžbinu, ljude, komšije, kumove ili rodno mesto.
Nemojte bežati iz svoje zemlje. Nemojte se plašiti izazova. Nemojte ćutati i trpeti poniženje i uvrede. Zato ostajemo ovde.
Kandidat Narodnog slobodarskog pokreta Miroslav Parović izjavio je da je Rusiju neophodno posmatrati kao jedan od temeljnih stubova suverene, stabilne i bezbedne slobodarske Evrope. Parović je u Beloj crkvi podsjetio na neizbrisive veze srpskog i ruskog naroda i na činjenicu da se u Srbiji posle oktobarske revolucije naselio veliki broj Rusa koje je Srbija prihvatila kao svoje.
Predsjednički izbori 2017.
15:15, slušate Radio Beograd 1. Premijer Aleksandar Vučić i poslanik Evropskog parlamenta Knut Fleckenstein razmotrili su situaciju u regionu i posebno istakli ulogu Srbije kao faktora mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Vučić je Flegensteinu, inače potpredsjedniku Progresivne alijanse socijalista i demokrata u Evropskom parlamentu, zahvalio za podršku te političke grupe Evropskom putu Srbije, također i na saradnji stručnjaka i volontera Nemačke humanitarne organizacije sa nadležnima u Srbiji u pružanju pomoći migrantima u našoj zemlji.
U Skopju se nastavlja sednica Sobranja. Istovremeno u Makedoniju stiže Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn. Razgovaraće s makedonskim zvaničnicima o rešavanju političke krize. Iako se očekivalo da će Hahn pokušati da ubedi predsjednika države Đorđa Ivanova da poštuje demokratsku proceduru i Zoranu Zaevu dodeli mandat za sastav nove vlade, iz predsjednikovog kabineta je saopšteno da do susreta neće doći, jer će se Ivanov kasno vratiti iz zvanične posete Mađarskoj. Makedonski mediji međutim podsjećaju da je Ivanov još prošle sedmice najavio da se neće sastati sa Hanom i da su komesaru poznati njegovi stavovi o formiranju nove makedonske vlade.
Iz Brisela je potvrđeno da će Evropska unija održati specijalni samit o Brexitu 29. aprila. Na tom samitu neće učestvovati Velika Britanija i odlučivaće se o smernicama za dvogodišnje pregovore o izlasku te zemlje iz Unije. Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk rekao je da smernice za Brexit treba da omoguće da taj proces bude što bezbolniji za Evropsku uniju. Do marta 2019. Brisel i London će morati da se slože u uslovima razlaza i ako je moguće uspostave nov međusobni odnos.
Komesar za proširenje Evropske unije Johannes Hahn izjavio je da će članstvo Turske unije biti sve manje realno ako Ankara uskoro ne promeni pravac. Hahn je ocenio da se Turska prema strogim kriterijumima za pristupanje već neko vreme sve više udaljava od Evropske unije. Države članice unije su zabrinute zbog, kako smatraju, srljanja Turske ka autoritarnoj praksi pod vlašću predsjednika Erdogana. A turski predsjednik Tayyip Recep Erdogan izjavio je da će posle referenduma u aprilu Turska preispitati svoj odnos sa Evropom, koju je opisao kao fašističku i okrutnu, nalik onoj iz vremena pre Drugog svjetskog rata. On je rekao da će se u odnosima sa Evropskom unijom roditi jedna veoma drugačija Turska. Erdogan je istakao da se Turskoj više ne može pretiti procesom evropskih integracija i sporazumom o migrantima.
Imigracija, laicizam i ekonomija bile su teme oko kojih je pet najpopularnijih predsjedničkih kandidata u Francuskoj sinoć lomilo koplja u prvoj televizijskoj debati. Mjesec dana uoči prvog kruga glasanja ovu debatu gledalo je skoro 10 miliona Francuza, javlja Nataša Jokić.
Bivši socijalistički ministar ekonomije Emmanuel Macron, sada lider posebnog političkog pokreta, najavio je da će kao predsjednik u saradnji sa evropskim partnerima ojačati francuske granice. Socijalistički kandidat Benoît Hamon predložio je određivanje kvota za migrante i za izbeglice, dok je Marine Le Pen, liderka krajnje levice, bila jasna. Po njoj treba zatvoriti vrata francuske izbeglicama, imamo dovoljno i naših nezaposlenih, rekla je ona. Lider krajnje levice i predsjednik pokreta Nepokorena Francuska Jean-Luc Mélenchon s humorom je upitao: kako ćete prebrojati one koji su ilegalno ušli u zemlju? Rekao je on, dodajući: šta ćete sa njima jednom kada su tu na našem tlu? Bacit ćete ih ponovo u more. Sve to nije ozbiljno, rekao je Mélenchon i dodao: obustavimo ratove, prestanimo sa prodajem oružja i sa sklapanjem ugovora koji ekološki uništavaju zemlje iz kojih migranti dolaze, i oni više neće dolaziti. Konačno, kada je reč o ekonomskom modelu za Francusku, lideri krajnje levice i krajnje desnice zagovaraju izlazak iz Evropske unije i eurozone, ukoliko pregovori o reformi Evropske unije, u koje ni oni sami ne veruju, ne uspeju. Uz to, Mélenchon je zagovornik i napuštanja NATO pakta. François Fillon, kandidat konzervativaca, kompromitovan u skandalima, drži se svog modela štednje na državnim rashodima, što uključuje školstvo i zdravstvo, dok bivši socijalistički ministar ekonomije Emmanuel Macron zagovara sve ovo, ali od svega pomalo. Niko od kandidata, međutim, po preciznom pitanju odnosa sa Evropskom unijom i eurozonom nije bio dovoljno jasan, verovatno iz razloga političkih kalkulacija.
Prilog Nataše Jokića, svjetske agencije danas izveštavaju o dramatičnoj situaciji u Africi.
Na jugu Somalije u protekle dva dana od gladi je umrlo najmanje 26 ljudi. BBC podsjeća da su zbog suše reke i bunari širom zemlje ostali bez vode, što je izazvalo pomor stoke. Zvaničnici iz Mogadiša apelovali su za hitnu dostavu humanitarne pomoći.
Akademija arhitekture Srbije protivi se rušenju dela zgrade nekadašnjeg generalštaba i podsjeća da je reč o zakonom zaštićenom kompleksu. Arhitekte smatraju da oba dela zgrade teško oštećena u NATO bombardovanju moraju biti obnovljena, dok ministar odbrane tvrdi da su stručnjaci utvrdili da je jedan deo kompleksa nebezbedan i najbolje i najjeftinije je da se sruši. Detaljnije u prilogu Đurđice Dragaš.
Teško oštećena zgrada u Nemanjinoj ulici već 18 godina podsjeća na razaranja koja su Beograd i Srbija pretrpeli tokom NATO bombardovanja. Dok turisti pomalo u šoku fotografišu taj sumorni simbol naše prestonice, Beograđani, stručnjaci i predstavnici države imaju različita mišljenja o tome šta bi sa tim kompleksom trebalo uraditi. Ministar odbrane Zoran Đorđević nedavno je potvrdio da će zgrada A sa leve strane Nemanjine ulice biti srušena, pošto je utvrđeno da nije bezbedna. To je, kako kaže, najjeftinije rješenje u ovom trenutku.
I došli smo na varijantu da se izbudžetira da se sruši skroz cijela, s obavezom, pošto je zakonom zaštićena, da onog trenutka kad bude država imala para, neka digne istu tapu. Ona druga strana nema nikakvu posljedicu i ona može da stoji onako kakva jeste, jer je njeno oštećenje potpuno drugačije. Ja nisam za to da se ruši, najlakše u životu sve rušiti. Trudim se da i ovaj drugi deo, sa ove desne strane, iskreno najradije bi volio da ga vratimo u prvobitno stanje, jer bi to moglo da objedini, da svi budemo na istom mjestu, a možda čak i drugi državni organi koji sada su pod nekim drugim onako raštrkani po Beogradu, budemo svi na jednom mjestu, budemo tu blizu vlade.
Odluci da se deo kompleksa sruši oštro se protivi Akademija arhitekture Srbije. Direktor te ustanove Bojan Kovačević podsjeća da je reč o zakonom zaštićenoj zgradi i da njena sudbina ne može da zavisi samo od novca.
Pa svaki manastir bi mogao da bude srušen do nule pa da se zida jeftinije. Znači neki je potpuno drugi vrednostni sistem kad su u pitanju kulturna dobra i spomenici kulture. Šta je jeftinije i kako jeftinije obnavljati. Pogotovo što mnogi ljudi pretpostavljaju da se iza toga krije jedna igra države, da se sruši tamo sve što postoji radi te navodne jeftinije obnove, a da se u međuvremenu ipak izvestuje skidanje zaštite i da onda to postane jedan plac, da kažem, za trgovinu, pošto je fetiš investicija u ovoj zemlji toliko preovladao da je izgubio svaku meru.
Kovačević je, kaže, zapanjen činjenicom da se o najavama rušenja dela generalštaba ne izjašnjava Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture. Iz institucije u čijoj je nadležnosti zgrada u Nemanjinoj ni mi nismo dobili objašnjenje, pošto do početka emisije nije stigao odgovor na mail koji smo im poslali tokom prepodneva.
U Beogradu je potpisan sporazum o sprovođenju projekta podrška reformi javne uprave između Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju u vrednosti od 1,5 milijuna evra.
Ministarka Ana Brnabić rekla je da se uskoro kreće u realizaciju dva projekta. Prvi je edukacija državnih službenika, a drugi implementacija softvera koji povezuje 6 najvećih institucija u Srbiji. Ministarka je pozvala sve one koji rade u državnoj upravi na šalterima i na lokalu i na republičkom nivou da sva dokumenta koja država ima kod sebe sami nabavljaju te da ne vraćaju građane sa šaltera. Nemački ambasador u Beogradu Axel Dittmann kazao je da Nemačka od 2000. godine učestvuje u reformama u Srbiji sa podrškom od oko 1,6 milijardi evra.
Danas se obeležava Svetski dan šuma. Širom zemlje organizuju se akcije kojima se promoviše svest o značaju i vrednosti šumskog pokrivača. Ministarstvo zaštite životne sredine saopštilo je da je za infrastrukturna ulaganja u šume vlada ove godine opredelila subvencije od 750 miliona dinara, što je oko 300 miliona dinara više nego prošle godine. Danas je i Svetski dan poezije. Ove godine se obeležava različitim programima širom Srbije. Sa željom da promoviše čitanje, pisanje, objavljivanje i slušanje poezije, Kulturni centar Beograda organizuje trodnevni festival posvećen odnosu poezije i muzike. Pripremila Tamara Krstić.
Dodela Nobelove nagrade za književnost Bobu Dilanu, odlazak Leonarda Coena, sve veći broj muzičkih projekata zasnovanih na stihovima pesnika, povodi su da ovogodišnji festival poezije postavi pitanje čiji se glas čuje. Slogan objašnjava urednica programa Olivera Stošić-Rakić.
Čiji se glas čuje može aludirati i na odsustvo umjetnosti i kulture iz polja javnosti, smanjen prostor za književnost i za poeziju u tom širem, da kažem, polju kulture i naravno na nevidljivost i nečujnost pojedinaca autora, koliko god oni značajni, autonomni i unikatni bili kada je u pitanju njihovo stvaralaštvo.
Pored 20 pesnika iz Srbije i regiona, na temu festivala odgovara i nekoliko evropskih pesnika.
Pozvali smo pesnikinju iz Poljske Evu Zonenberg, koja dolazi iz sfere klasične muzike, ili Luciano Cecchinel, koji također stvara u domenu džeza, bluza, nekog italijanskog folka i nove italijanske poezije.
Posebna pažnja biće posvećena glasu, ritmu i melodiji teksta u okviru programskih celina, slušanje poezije i koncerti. Festival traje do 22. marta, a održava se u Kulturnom centru Beograda, Domu omladine i klubu Polet.
U Beogradskom medija centru održan je komemorativni skup povodom smrti novinara i pisca Nebojše Spajića.
Podsjećanjima na novinarsku karijeru i zajednička druženja od Spajića su se oprostili kolege i prijatelji Filip Šfarm, Zoran Jeličić i Dušan Mašić. Spajić, koji je preminuo u subotu u 56. godini, bio je glavni urednik Radio Beograda 202, direktor medija centra, glavni urednik NIN-a, osnivač, direktor i vlasnik agencije Kovačić i Spajić i autor više knjiga.
Sport. Fudbalski savez za Srbiju odlučio je da smanji broj inostranih fudbalera u klubovima prve i Super lige. Umesto dosadašnjih 6, od sledeće sezone će u klubovima naše Super lige igrati po četvorica fudbalera iz inostranstva. Trenutno ih je u najjačoj ligi više od 60. O tome Vlade Radičević.
Veliki broj stranaca u našem fudbalu očigledno nije uticao na kvalitet, pa Fudbalski savez Srbije želi pre svega da otvori prostor za naše mlade talentovane igrače. Najnovijom odlukom najviše su pogođeni Crvena zvezda i Partizan. Crveno-beli su ove sezone započinjali utakmice sa šestoricom, a Partizan sa četvoricom stranaca. Ostali superligaši su imali najviše po dvojicu inostranih fudbalera. Stalno dovođenje stranaca, sumnjivog kvaliteta, ali i česte prodaje igrača koriste čelnicima klubova za finansijske zloupotrebe, kaže za naš program nekadašnji fudbalski reprezentativac Nenad Stojković.
Ja mislim da stranci u velikom broju slučajeva služe da se pare malo, da se zarade parice oni koji rade po klubovima i oko njih. Tu nije stvar ni kvaliteta, očigledno da su nekvalitetni jer mali broj njih ode dalje. To su obično isluženi igrači ili nepoznati igrači. Ja se ne sjećam da je neko od naših klubova osim 2-3 primjera uspio da proda takve igrače dalje.
Naši klubovi će morati veću pažnju da poklone omladinskoj školi i da sami stvaraju vrhunske igrače. Problem je i što mladi fudbaleri prerano odlaze u inostranstvo, kaže Stojković.
U našoj omladinskoj školi se radi izvanredno, to pokazuju rezultati. Naše mlade selekcije su dosta cenjene i mnogi od njih su i osvajale titule na svjetskim i evropskim šampionatima i na turnirima. A mlađi igrači imaju ove prilike da se dokažu u našem prvenstvu, samo je neophodno da oni ostanu malo duže, a ne da odigraju po 6 mjeseci, po godinu dana i odnosno na svoj kvalitet i talenat, odmah se prodaju.
Najviše inostranih fudbalera trenutno je iz Crne Gore, čak 33, zatim 9 iz Bosne i Hercegovine. Neračunajući igrače iz bivših jugoslovenskih republika, najviše je fudbalera iz Gane, Brazila i Nigerije. Odluka Fudbalskog saveza Srbije o smanjivanju broja stranaca u našim klubovima primenjivaće se od sledeće sezone.
Prema posljednjim merenjima u Beogradu i Nišu je 25 stepeni, u Novom Sadu 23. U protekla 4 dana dnevna temperatura porasla je za 10 stepeni. Nagle promjene najviše smetaju hroničnim bolesnicima, ali i zdravim osobama. Lekari savjetuju oprez. Pripremila Milka Babić.
Krajem prošle sedmice dnevna temperatura je bila oko 16 stepeni, a sada je letnjih 25. To su velike oscilacije za ovo doba godine. Malo je onih kojima nagle promjene vremena ne smetaju.
Svi se svađaju, nervozni su.
Vrlo loše, znači ovo vreme totalno, vidite i sami, od minus do plus.
Ja dobro pronosim, odlično, super. Oznojao sam se malo, vidiš, ali dobro je.
Užasno, padam po ulici od promjene i od starosti.
Ne smeta mi, malo se prošetam, malo se odmaram i podnosim dobro.
Odlično podnosim. Naročito kad krenem na pecanje sad od prvoga 6 mjeseci.
Najteže je hroničnim bolesnicima, ali problema imaju i zdravi ljudi, deca mlađe od 2 godine i žene starije od 40. Doktor Vanja Đokić preporučuje oprez.
osobe preteruju, znači neke jakne, zimske, ovaj oblače majice, kratak rukav, šortse, ni to nije dobro. Treba umereno stvari sve. Najvažnije je ova ishrana, uzimanje dosta tečnosti, najbolje je voda, izbjegavati gazirana ovaj, alkoholna pića i ishrana treba da bude bogata voćem, povrćem, čupice, čorbice, da to ne bude neka jaka ishrana.
Za najosjetljivije hronične bolesnike, naročito one koji pate od reume, astme, srčanih oboljenja i visokog pritiska, najvažnije je da terapiju redovno uzimaju i da propisanu dozu lekova ne menjaju na svoju ruku.
Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno sunčano i toplo na jugozapadu, posle podne promenljivo oblačno. Jutarnja temperatura od 4 do 13, dnevna od 20 do 25 stepeni. I u Beogradu pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura oko 13, najviša dnevna 25 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti je Marica Serdar, ton majstor Damir Gođevac, spiker Slavica Obradović, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal. Thank you.